Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u 27. izdanje emisije Hoću da znam. Moje ime je Tomica Mišljenović i pozivam vas da u uzbudljivom svetu nauke ostanete sve do 10 sati. Tema današnje emisije je vrlo interesantna, govorit ćemo o slepim miševima. Naime, od pojave globalne pandemije COVID-a, slepi miševi centralne Kine nalaze se u fokusu javnosti kao potencijalni rezervoari virusa SARS-CoV-2. Ali o predstavnicima ove jedinstvene grupe letećih sisara u Srbiji ne govorimo često. Slepih miševa se mnogi plaše, smatraju se potencijalnim prenosiocima bolesti, a brojne koristi koje od njih imamo gotovo u potpunosti zaboravljamo. Sa nama je danas uživo u studiju Radio Beograda 2 dr. Ivana Budinski iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Doktorka Budinski je celu svoju karijeru posvetila proučavanju slepih miševa i potrudit će se da nam odgovori na brojna pitanja, a posebnu pažnju ćemo posvetiti slepim miševima koji žive u Srbiji. O slepim miševima na Tajlandu će u redovnoj rubrici na kraju emisije govoriti i profesor Momčilo B. Đorđević. Dobro jutro, doktorka Budinski, hvala vam što govorite za Radio Beograd 2, što ste izdvojili vreme da razgovaramo o ovoj vrlo interesantnoj temi.
Hvala puno na pozivu. Jako mi je drago što ste me pozvali da ovde gostujem, pošto kao što ste već spomenuli, slepi miševi su prošle godine ušli, odnosno vratili se u žižu javnosti zbog aktuelne pandemije i pandemije COVID-19. Kad se pojavila ta bolest, ustanovljeno je, odnosno u medijima su se pojavile vesti da je virus potekao od slepih miševa zato što su neki slični virusi prethodno nađeni kod slepih miševa. Međutim, do dana današnjeg još uvek nije utvrđeno da ovaj virus SARS-CoV-2 koji izaziva aktuelnu bolest nije do sada pronađen kod slepih miševa. Znači, slepi miševi kao i sve druge životinje jesu nosioci određenog broja virusa, tako i koronavirusa, pošto koronavirusa ima mnogo, ima ih, ja mislim, oko 40 ili ko zna koliko još za koje mi ne znamo. I pronađeni su neki koronavirusi koji su slični ovom SARS-CoV-2, ali do dana današnjeg još uvek nije pronađen isti taj kod slepih miševa i još uvek se ne zna kako je završio ovaj virus kod ljudi. Znači, postoji pretpostavka da imaju zajedničkog pretka SARS-CoV-2 i koronavirusi koji su prisutni kod slepih miševa, koji su pronađeni u Aziji, i pretpostavlja se da je do razdvajanja došlo pre nekih 50 do 70 godina. Šta se u međuvremenu desilo još uvijek nije poznato.
Ali brojne istraživanja su u toku i vi ste učestvovali u radu jedne radne grupe nedavno koja je analizirala i skorašnje podatke koji su vezani za to. Kolege u Americi i u Evropi sprovode eksperimente pokušavajući da dođu do nekih odgovora.
Tako je, znači nedavno je objavljen jedan rad. Naučnici u Severnoj Americi su pokušavali da zaraze jednu vrstu slepih miševa koja je tamo veoma rasprostranjena i koja živi u urbanim sredinama, znači u neposrednom je kontaktu sa ljudima. I pokušali su da zaraze slepe miševe, znači inokulirali su ih i nazalno i orofaringijalno i stavljali su u kaveze parove, znači jednog zaraženog, odnosno slepog miša kog su pokušavali da zaraze i jednog koji nije bio zaražen. Pratili su ih svaki dan, merili su im temperaturu, uzimali su oralne i analne briseve, skupljali su izmet da bi pratili da li postoje znakovi infekcije i da li dolazi do ekskrecije virusa putem urina ili putem fecesa. I na kraju su ti slepi miševi žrtvovani. I ni jedan od slepih miševa koja su pokušali da zaraze, nije pokazao nikakve znakove bolesti. Posle kad su te životinje eutanazirane, rađena su histopatološka istraživanja, ni u jednom organu nisu pronađeni tragovi virusa. Tako da, za sada, mislim, još uvek je ograničeno na broj vrsta, ali se pretpostavlja da slepi miše iz te familije, u pitanju je familija večernjaka, koja je najrasprostranjenija i najbrojnija vrstama, da nisu podložni zarazi ovim virusom. Isto tako, kolege iz nekoliko država u Evropi, znači u Holandiji, Nemačkoj i Švajcarskoj, su analizirali prisustvo ovog SARS-CoV-2 virusa kod slepih miševa u kolonijama raznih vrsta. Uzimali su oralne i analne briseve, skupljali su izmet i do sada kod evropskih slepih miševa SARS-CoV-2 nije pronađen.
To su vrlo interesantni podaci, naučnici nastavljaju da rade intenzivno na ovome. COVID svakako nismo mogli da preskočimo u priči o slepim miševima, ali bih voleo da porazgovaramo malo i o drugim aspektima. Ovo je jedna vrlo interesantna velika grupa organizama sa vrlo specifičnim karakteristikama. Koliko različitih vrsta slepih miševa imamo u Srbiji, koliko u Evropi, a koliko ih je na svetu?
Slepi miševi su jako brojna grupa sisara, znači po broju vrsta su odmah iza glodara. Do sada je opisano preko 1400 vrsta, znači podatak iz oktobra je 1426, ali moguće da ih sada već ima i više. U Evropi, znači kontinentalna Evropa i na ostrvima, je zabeleženo oko 50 vrsta, a od toga u Srbiji smo zabeležili 31 do sada, što je poprilično veliki diverzitet vrsta za jednu evropsku državu.
To je interesantno pomenuti, iako u Srbiji postoji tradicija proučavanja slepih miševa, mi i dalje imamo verovatnoću da pronađemo nove vrste za koje nismo znali da naseljavaju naše područje.
U suštini postoji šansa za još jedno dve ili tri vrste, doduše za jednu nam pada mogućnost zato što je vrsta koja je karakteristična za severnije delove Evrope i kako imamo trend globalnog zagrevanja, mislim da uskoro neće biti pogodna ni klima ni adekvatna staništa za tu vrstu, ali imamo šanse za još dve da nađemo. I također ako se uspostavi da na evropskom nivou postoje neke kriptične vrste kojih mi nismo do sada bili svesni, to isto može da se desi.
Šta su to kriptične vrste?
Kriptične vrste su u suštini vrste koje su morfološki jako, jako slične ili skoro iste, ali se razlikuju na genetičkom nivou. Tako da isto je, bilo je tu dosta novih dešavanja u posljednjih 20-30 godina, baš na evropskom nivou, znači čak i vrste za koje se smatralo da su jako dobro izučene. Jedna vrsta, to su slepi mišići iz roda Pipistrelus, smatralo se da je jako rasprostranjena, ali da ima tu neku varijabilnost u eholokacionim signalima. Znači, primećeno je da postoje jedinke koje eholociraju na oko 45 kHz i na 55 kHz, da bi se kasnije uspostavilo da su to potpuno dve genetički odvojene vrste. Sada ih imamo dve, ali znači morfološki su jako bile slične, tako da ima tu još dosta potencijala za nove vrste.
I uvek je interesantno videti kako biolozi koji rade na terenu budu uzbuđeni kada dođu do nekih novih podataka. Mi se poznajemo dugo i imao sam priliku da svedočim tome koliko se vi obradujete kada dobijete podatak o tome da je neka vrsta u Srbiji prisutna na mestima na kojima se nije do tada znalo da ona zapravo živi. Zbog čega su takvi podaci toliko značajni?
Prvenstveno, ako mi želimo da na primjer, da zaštitimo neku vrstu, mi moramo da znamo gde je ona rasprostranjena. Mislim, i ne samo da bismo je zaštitili, ali generalno da bismo bolje upoznali biologiju same vrste, treba da imamo osnovne podatke, znači kao što je distribucija, koja staništa, koja skloništa se koriste. I kao što ste već spomenuli, nama je jako veliko uzbuđenje kada pronađemo neko novo sklonište, ili na nekom novom staništu zabeležimo vrstu, zato što prema tim nekim opštim podacima mi pretpostavljamo da eto, ova vrsta je najverovatnije rasprostranjena u kanjonima istočne Srbije, ali na nekim mestima jednostavno ne nalazimo. I onda kad posle dosta godina traženja konačno nađemo, znači to je taj neki, ja to zovem terenski adrenalin, to neko uzbuđenje. A isto tako vrlo često se dese neke neočekivane stvari, znači da pronađemo neku vrstu na mestu gde uopšte ne bismo očekivali. Konkretan primjer od pre godinu i po dana je jedan nalaz sredozemnog potkovičara. U pitanju je jedna pećinska vrsta koja kod nas formira kolonije skoro pa isključivo u pećinama. Međutim, mi smo pronašli jednu jedinku na tavanu u Južnom Banatu. Znači, ta vrsta nikad nije bila zabeležena u Vojvodini zato što nema jednostavno adekvatnih ni staništa, ni skloništa. I sad, šta je ta jedinka radila tamo, mi nemamo pojma. Znači, postoji pretpostavka da je, pošto je bila mlada jedinka, da je zalutala iz susedne Rumunije, pošto relativno blizu granice kreću Karpati i onda tamo ima i pećina, ali mi to još uvek ne znamo. I onda takvi nalazi su fantastični, pošto otvaraju jako puno novih pitanja.
I ovakve misteriozne stvari svakako daju ideje za nova istraživanja. Pomenuli ste u vašem izlaganju nekoliko važnih termina, između ostalog ste pomenuli staništa i skloništa. Da li možemo da objasnimo šta su to staništa, a šta skloništa za slepe miševe, koje prostore oni najčešće koriste pored pećina za koje svakako znamo?
Tako je. Znači, samo bih htjela da spomenem pre svega da su slepi miševi rasprostranjeni svuda. Znači, bukvalno ih nema samo na visokim planinama i nema ih na polovima, a na ostalim delovima planeta su rasprostranjeni i naseljavaju najraznovrsnija staništa. Znači, imamo šumska staništa, planinska staništa, pustinjska staništa, znači slepih miševa ima čak i u pustinjama. E sad, slepi miševi ne prave gnezda kao što to rade ptice i onda moraju negde da se sklone, znači da bi se zaštitili od predatora ili od nepogodnih vremenskih uslova. I skloništa koje slepi miševi najčešće koriste, Sad ću da se fokusiramo uglavnom na Evropu i ove naše vrste. Znači, imamo podzemna skloništa, to su najčešće pećine i jame, ali mogu biti isto tako i veštačka podzemna skloništa kao što su rudnici ili neki tuneli koji su u stvari slični pećinama ili jamama. Također imamo vrste koje žive u drveću, pošto ljudi misle da slepi miševi žive samo u pećinama. Ne, znači imamo vrste koje koriste recimo napuštene duble od detlića ili se jednostavno zavuku ispod kore koja se odvaja od drveta. A ona grupa koja je meni najzanimljivija jeste grupa koja se potpuno adaptirala za život u ljudskim sredinama. Znači, to su vrste koje su originalno živele u pećinama ili u stablima i zamenu za takva skloništa su pronašli u gradovima. Znači, to mogu biti pukotine u fasadama zgrada, pukotine u mostovima. To sad pričam za ove vrste koje su inicijalno bile više naklonjene pećinama ili stenama. A imamo vrste koje koriste duplje u drveću, to može biti parkovsko drveće, vole drveće na grobljima, uglavnom zbog mira. I dosta vrsta može recimo da naseljava pukotine u konstrukciji krova. Znači, bilo da je to drvna građa, mogu da budu i na tavanu ili jednostavno između, vrlo često možemo da ih nađemo između lamperije recimo i crepova.
Ovom zanimljivom razgovoru sa doktorkom Ivanom Budinski vraćamo se nakon muzike, a saznaćemo još dosta toga interesantnog o slepim miševima, između ostalog i kako to biolozi proučavaju slepe miševe u Srbiji.
My man from city to city. traži se inovacija, kakvu svet do sada nije video. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijave 5. maj. Okupi tim koji pobeđuje i prijavi se na takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju na sajtu inovacija.org.
9:16, nastavljamo emisiju Hoću da znam. Naša današnja gošća je doktorka Ivana Budinski iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Razgovaramo o slepim miševima. Obećali smo da ćemo govoriti o metodama koje biolozi koriste. Govorili smo i o uzbuđenju prilikom otkrivanja novih vrsta ili novih vrsta na nekim područjima na kojima ih nismo očekivali. Ivana, kako se to istražuju slepi miševi u praksi? Kako izgleda jedna vaša terenska noć?
Dobro, ne mora uvijek da bude noć, zato što jedan od aspekata istraživanja slepih miševa na terenu jeste praćenje stanja kolonija. Šta su kolonije? Znači, slepi miševi su grupišu, mislim, ne moraju da prave kolonije, ali vrlo često se grupišu, što ćemo kasnije, pretpostavljam, malo detaljnije da kažemo. Ali šta mi radimo tokom dana, obilazimo njihova skloništa. Naprimjer, uđemo u neku pećinu i onda tu prebrojavamo, znači, koje su vrste prisutne i u kom broju. I to radimo u različitim aspektima, u različitim delovima godine, da bismo pokrili različite aspekte njihovog života. I znači, mi kad uđemo da obiđemo koloniju, poenta je da se što manje životinje uznemiravaju. To radimo tokom dana kada su oni u mirovanju, da bismo mogli da ih prebrojimo. Uđemo, prebrojimo šta ima i izlazimo napolje. A onda, ako želimo da ih hvatamo, zato što nekada je nemoguće samo sa fotografije ili ako visimo životinju da visi sa plafona da odredimo koja vrsta, mi želimo njih da uhvatimo. Za to koristimo posebne mreže koje postavljamo na ulaz u pećinu ili blizu ulaza i slepi miševi kada u sumrak počinju da izleću, mi njih hvatamo tim mrežama. Znači, životinja koja upadne u mrežu odmah se vadi napolje, stavljamo ih u platnene vrećice i trudimo se da što manje vremena provedu u tim vrećicama do obrade, što mi tako zovemo. Znači, svaku životinju prvo odredimo koja vrsta u pitanju, to se radi na osnovu različitih morfoloških karaktera, izmerimo dužinu podlaktice, masu, gledamo u kakvom je fizičkom stanju, kakvoj je kondiciji, određuje se reproduktivni status i onda ako želimo da radimo, na primjer, neke genetičke analize, uzmemo mali uzorak tkiva za analizu. Znači, mi slepe miševe ne ubijamo za potrebe naših istraživanja, nego bukvalno kao se uzme uzorak za biopsiju. Znači, napravi se jedna mala rupica na krilu, uzmemo komadić kože, to stavimo u alkohol i to je nama potpuno dovoljno da saznamo jako puno stvari o tim životinjama. Također, ako nas interesuje, na primjer, koje viruse slepi miševi mogu da imaju, mogu da se uzimaju već spomenuti oralni ili analni brisevi, ili je čak dovoljno samo prikupiti uzorke izmeta iz kojih se posle mogu izolovati prisutni virusi. Isto tako, iz uzoraka izmeta možemo da saznamo šta slepi miševi jedu. Kada sve te uzorke pokupimo, šta smo hteli, životinju odmah puštamo na mestu na kom je bila uhvaćena da nastavi dalje da živi.
A ukoliko postoji potreba, možete i da ih prstenujete, pa na osnovu toga opet dobijate mnogo podataka.
Tako je. Ako nas zanima, recimo, koliko dugo slepi miševi mogu da žive ili kuda se oni sele, mi njih markiramo kao što se prstenuju ptice, samo što pticama se prstenovi stavljaju na noge, a prstenovi za slepe miševe su malkice drugačije, imaju zaobljene ivice da im ne bismo oštetili letnu membranu i stavljaju se na krilo, odnosno na podlakticu. I svaki taj prsten ima šifru prstenovačkog centra. Za Srbiju je to Centar za markiranje divljih životinja pri Prirodnjačkom muzeju u Beogradu i ima jedinstveni broj. I nakon ponovnog hvatanja životinja, mi možemo da vidimo odakle ta životinja potiče, kada je bila prstenovana, koliko dugo može da živi. Recimo, doduše, životinja ne mora ni da se uhvati. Recimo, ako vidimo životinju koja visi sa plafona i možemo da uslikamo broj prstena, to je sasvim dovoljno. Na osnovu tih prstenova smo dobili jako značajne podatke o migraciji slepih miševa. Prethodnih godina imamo dosta nalaza velikih potkovičara koji su tokom leta u Južnom Banatu u Srbiji, a zimuju u Rumuniji. Znači, kolege iz Rumunije nam redovno šalju brojeve prstenova i, znači, imamo i nalaze životinja koje su dosta stare, I na osnovu tih prstenova, recimo, je zabeležena najdugovečnija, odnosno najstarija jedinka slepih miševa. Znači, u pitanju je slepi miš koji je 41 godinu nosio svoj prsten. To nije u Srbiji, znači, u pitanju je Rusija, ali je to jako velika starost za jednu tako malu životinju. U pitanju je životinja koja u adultnom stanju ima 7 do 8 grama.
Pomenuli ste da je to velika životinja. Koliki su zapravo slepi miševi?
Da, slepi miševi na svetu postoji jako, pošto ima jako puno vrsta, postoji i jako velika raznovrsnost. Znači, postoje slepi miševi takozvane leteće lisice. To su oni koji se hrane voćem. I oni mogu imati raspon krila preko 1,6 metara i biti teški 1,5 do 2 kilograma. To su najveći slepi miševi na svetu.
Ali kod nas nema ničega slično.
Ne, znači kod nas najveći slepi miš ima raspon krila 40-45 centimetara i težak je 30 grama. To su naši najveći.
Znači 30 grama najveći slepi miš u Srbiji. Pomenuli ste kolonije koje oni mogu da formiraju. Koje sve tipove kolonije formiraju i zbog čega je važno da u određenim periodima mi ne ulazimo u njihova skloništa i ne uznemiravamo ih?
Da, znači slepi miševi, sad ću da se fokusiram opet na naše slepe miševe, znači pod naše mislim evropske i vrste u područjima gde postoji smena godišnjih doba, imaju specifičan životni ciklus. Znači, oni se tokom zime grupišu u takozvane hibernacijske kolonije. Znači, u jesen se, što ja volim da kažem, nagoje ili natove, nakupe rezerve masti da bi mogli da prespavaju zimu i vrlo često formiraju velike te zimske, odnosno hibernacijske kolonije. Nakon toga, nakon buđenja iz hibernacije u proleće, te jedinke se premeštaju i vrlo često imamo te prelazne kolonije koje su u stvari možda neka stajališta na putu do letnjih skloništa gde dolazi do formiranja letnjih kolonija. E sada, letnje kolonije mogu da budu porodiljske kolonije, to su kolonije ženki, znači najčešće kod nas dolazi do formiranja porodiljskih kolonija, recimo tokom maja, i tu se dešava kočenje i kao podizanje mladih, a za to vreme tokom leta mužjaci mogu da formiraju mužjačke kolonije ili da žive solitarno. Neke vrste u tim kolonijama mogu da budu u jako prisnom kontaktu, onako baš budu na gomili, dok druge vrste ne vole da se dodiruju sa drugim jedinkama, bilo svoje vrste, bilo drugih vrsta i uvek ima razmak bar od nekoliko desetina centimetara između njih.
A zbog čega je opasno uznemiriti slepe miševe koji se nalaze u hibernacijskoj koloniji, recimo?
Da, znači jako je bitno da se slepi miševi ne uznemiravaju u tim osetljivim fazama, a to su, kao što ste spomenuli, hibernacija, a isto tako i period visoke trudnoće i kočenja. Znači, slepi miševi tokom hibernacije skoro potpuno uspore svoj metabolizam. Znači, telesnu temperaturu spuste tek na nekoliko stepeni ispod nule, udahnu dva puta u sat vremena, otkucaj srca spuste na 8, na 10 otkucaja u minuti, a inače u aktivnom, znači kada lete, to može da bude preko 500-600 otkucaja.
A mogu da se probude vrlo brzo?
Oni u roku od pola sata mogu sa praktično nule da se dignu na normalnu telesnu temperaturu, pri čemu potroši jako puno svojih zaliha masti. I ako vi, na primjer, uđete tokom zime i pravite buku ili dirate slepe miševe na hibernaciji, oni jako brzo mogu da se probude iz hibernacije, a ako još ima dosta vremena do završetka zime, oni, nažalost, vrlo verovatno neće imati dovoljno masnih zaliha da bi pregurali zimu i može doći do velikog pomora kolonija.
To je samo jedan od faktora ugrožavanja slepih miševa. Vrlo je važno da se odgovorno ponašamo ukoliko posećujemo njihova staništa, ali s druge strane postoje i, recimo, vetrogeneratori, odnosno mi sada govorimo o obnovljivim izvorima energije i o značaju ulaganja u obnovljive izvore. Međutim, ove vetroelektrane mogu imati negativne efekte po slepe miševe.
Tako je. Zato što slepi miševi mogu da nastradaju u direktnoj koliziji sa turbinama vetroelektrana, ovih vetrogeneratora, ali mnogo češće u stvari oni nastradaju od da kažemo na banalan način, od eksplozije pluća. Zato što kada se turbine od vetrogeneratora okreću, oni prave neki vrtlog vazduha, dolazi do jako velikih razlika u pritiscima tu u tom vrtlogu i u plućima slepih miševa. I da bi smanjili takve događaje, pre izgradnje bilo kog vetroparka moraju da se urade studije o proceni uticaja, da se vidi koje vrste su, u kom periodu, znači to se odnosi i za slepe miševe i za ptice, u kom periodu godine su aktivne na tom području, da li je u pitanju možda migratorna ruta. Isto tako nisu sve vrste jednako pogođene vetroelektranama. Tako da na osnovu toga se daju preporuke, na primjer, koja turbina treba da se premesti recimo 200 metara istočnije ili da tokom septembra turbina 25 i 38 treba da bude isključena zbog migracije i tako da pokuša da se nađe neki kompromis između živog sveta i ljudi.
Vi ste učestvovali u timovima koji su izrađivali ove procene, studije o procenama uticaja. Da li se ove preporuke u praksi poštuju?
Ja moram da kažem da sam ja bila angažovana u tim terenskim istraživanjima, znači radili smo transekte, pa postavljani su ti stacionarni detektori za snimanje eholokacionih signala. Ja lično nisam učestvovala u izradi tih preporuka i moram da priznam da ne znam u Srbiji, stvarno ne znam ono kakva je situacija, da li se i koliko se poštuje. Znam da nakon izgradnje vetroelektrana oni su obavezni da se radi i nakon toga monitoring. Bukvalno se radi pretraživanje terena, da li postoje recimo leševi slepih miševa ili ptica. I ako je dobro odrađena studija, ako su dobro date preporuke koje su implementirane, to će biti u jako malom broju.
Što znači efekti se prate. Važno je i eksplicitno pomenuti, to do sada nismo rekli, da su svi slepi miševi u Srbiji strogo zaštićeni.
Tako je, sve vrste slepih miševa su strogo zaštićene nacionalnom legislativom, a isto tako i na evropskom nivou su sve vrste slepih miševa strogo zaštićene i svako njihovo neovlašćeno hvatanje, ubijanje, maltretiranje je zakonom kažnjivo.
Uskoro se vraćamo ovom zanimljivom razgovoru i pomenut ćemo najčešće predrasude prema slepim miševima, ali i koristi koje imamo od njihovog prisustva u prirodi. Let me down easy. All your love for me is gone. Let me down easy. Since you feel the stay is wrong, I know it's all over, but the last goodbye. Pass by me, say hello once in a while. When you pass by me, baby, does it hurt so much to smile? We promise that we'd still be friends till the very end. I'm begging you, let me down easy. Never thought we'd have to part, but now it's all over, but the last goodbye. I'm telling you, baby, please let me down easy. Please, please, please.
Eko. MTS Top ponuda je prilika koja se ne propušta. Uz popust na tarifu izaberi i telefon na rate. Uz Omoriku 1 na popustu uzmi Huawei P Smart 2021. Uz Omoriku 2 na sniženju izaberi broj rata za Xiaomi Note 9. A uz 1000 dinara popusta na Omoriku 3 uzmi Samsung Galaxy S21 Plus na rate. Više o top ponudi saznaj na mts.rs ili u najbližoj MTS poslovnici. Živi za svaki trenutak u mreži broj 1. MTS, tvoj svet.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Život zaustavljen u trenutku. Lepota i umetnost će spasiti svet. Za vas igramo Grand Hotel, premijerno, Jadnike, Svetlosti pozornice, Kazanovu, Karamazova, Žanku, na Drini Ćupriju. Potražite smisao na bezbednom mestu, mestu susretanja, opera i teatar Madlenijanum.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Roman Virginije Woolf u dramatizaciji Tanje Šljivar. Orlando, premijera. Pisac epiloga Goran Ferčec. Režija Bojan Đorđev. Narodno pozorište. Scena Raša Plaović. Dobrodošli.
Ovi svet se menja. Novi CD Bajage i instruktora. Ovaj svet se menja. Ovo je mesto. 14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju BGP RTS-a.
Eko.
U emisiji Hoću da znam nastavljamo razgovor o slepim miševima. Sa nama je doktorka Ivana Budinski iz Instituta za biološka istraživanja. Ivana, pomenuli smo da ćemo govoriti o predrasudama. Brojne su predrasude koje ljudi imaju prema slepim miševima. Jedna od njih je i da oni mogu da prenesu veliki broj bolesti u Srbiji. Da li je to zaista tačno?
Što se tiče bolesti kod slepih miševa, znači kao i sve druge životinje mogu da prenose raznorazne zoonoze. Zoonoze su bolesti koje mogu preći sa životinja na čoveka. U Evropi je jedina zoonoza kod slepih miševa besnilo. I to nije ovaj virus besnila kao što je recimo kod pasa, nego postoji baš slepomiši kao liza virus je u pitanju. Ima tip 1 i tip 2 i oni ako nose to besnilo, oni ne oboljevaju, znači mogu da prenose, ali ne oboljevaju. Ako ujedu čoveka, mogu da ga zaraze. Međutim, ova obična vakcina protiv besnila pomaže, odnosno štiti naši od ovog slepomišijeg besnila.
Ali mogućnost da vas slepi miš ujede postoji samo ako ga uhvatite i držite u ruci.
Ako ga dirate namenski, zato što slepi miš vas neće napasti sam po sebi, nego ako vi njega hoćete da uhvatite, jedino čime on može da se brani jesu njegovi zubi. I sad, ovi mali slepi miševi, ovi što ja ih zovem petogramci, imaju toliko male zube da u suštini ne mogu ni kožu da vam probiju, ali ovi veći mogu. Tako da nemojte dirati slepog miša golom rukom, zato što u Evropi je zabeleženo nekoliko smrtnih slučajeva zbog ovog slepomišijeg besnila. Međutim, sve tih nekoliko ljudi, mislim da su dva ili tri čoveka u pitanju koji su umrli, sve su bili istraživači slepih miševa koji nisu, na primjer, imali rukavice, nisu pazili i nisu bili vakcinisani protiv besnila.
Što znači verovatnoća zapravo nije velika, besnilo ne predstavlja realnu opasnost osim u situaciji kada ste u direktnom kontaktu sa slepim mišem i pokušavate da ga dodirnete bez rukavica ili bez zaštite. Jedna od takođe čestih predrasuda je da slepi miš, posebno kada nam uleti u stan, može devojkama ili momcima sa dužom kosom da se upetlja u kosu. Ima li tu ikakve osnove za brigu?
To je najrasprostranjenija predrasuda, ali ja sam mislila da je samo kod nas, ali nije samo kod nas, nego po celom svetu, ne baš po svetu, ali u Evropi jeste. Slepi miševi, iako se zovu slepi miševi, oni nisu slepi. Oni se u prostoru orijentišu pomoću ultrazvuka, odnosno pomoću eholokacije. Znači, kroz usta ili nos emituju ultrazvuk koji se emituje od svega što ih okružuje, slušaju eho i u mozgu im se pravi jako precizna slika svega oko njih. Znači, taj njihov sistem ima toliko dobru rezoluciju da oni objekte debljine jedne dlake kose mogu da detektuju. I znači, slepi miš će zbog tog jedne dlake kose da skrene, tako da nema uopšte brige da će da vam se zaleti u celu glavu. To je bukvalno kao da se ja sad zaletim da se zakucam u zid. Znači, kao prvo, mislim, izbegnuće prepreku, kao drugo, nemaju zašto da se zaleću u vama u kosu, tako da je ta predrasuda potpuno netačna. Isto tako, nemaju ni čime da se umrse. Znači, ja imam dugu kosu većinu svog života i stavljala sam slepe miševe u kosu samo da pokažem ljudima da se slepi miševi neće upleći. Znači, bukvalno kao što se zakači, pošto ima kandžice na prstima nogu, kao što se zakači na zid, na koru drveta, zid pećine, isto tako se zakači i za kosu. Znači, samo se skine i to je to.
I da se dotaknemo i čuvenog pijenja krvi.
Da, ljudi, kad se kaže slepi miš, odmah misle vampir da pije krv. Slepi miševi, već sam rekla da su jako raznovrsni, isto tako im je raznovrsna i ishrana. Ali najveći broj slepih miševa se hrani insektima, znači sve vrste u Evropi se hrane insektima. Postoje neke vrste koje smo već spomenuli koje se hrane voćem, neke se hrane polenom, neke mogu da hvataju ribu, to recimo u Severnoj i Južnoj Americi ima. I postoje tri vrste slepih miševa na svetu koje se hrane krvlju. Od toga dve se hrane krvlju ptica, a jedna jedina vrsta od preko 1400 slepih miševa se hrani krvlju sisara, najčešće stoke. I zbog te jedne vrste su svi slepi miševi potpuno ozloglašeni.
Znači, na našem području nema ni govora o tome. Vrlo je važno da govorimo i o tome zbog čega su slepi miševi značajni u prirodi. Koje su sve to direktne koristi koje mi kao ljudi imamo od njihovog prisustva?
Da, znači, malo čas sam spomenula da najveći broj vrsta slepih miševa se hrani insektima. Znači, oni su u stvari prirodni insekticidi. Ova, recimo, najčešća vrsta po gradovima kod nas, u pitanju je belorubi slepi mišić, se hrani komarcima. Znači, to je životinja koja ima 6 grama kao adult i tokom leta, recimo, kad je aktivna sezona, za jednu noć jedna jedinka te vrste može da pojede 3000 komaraca, što je jako, jako veliki broj. Znači, oni imaju ulogu u smanjenju brojnosti insekata koje mogu biti vektori nekih bolesti, a isto tako mogu biti regulatori brojnosti insekata koje su štetočine u poljoprivredi. Recimo, kolege iz Španije su radile istraživanja na području gde se gaji pirinač. Tamo je jako rasprostranjena jedna vrsta slepog mišića koji se hrani osim komaraca, kojih tamo isto jako puno ima zato što je vlažno područje, hrani i moljcima jednog insekta koji je najveća štetočina pirinča. Znači, imamo direktnu korist od njih u poljoprivredi. Jako je, u Americi su recimo procenjivali ono koliko se milijardi dolara svake godine uštedi zahvaljujući slepim mišijama zato što se i poboljšaju se prinosi, a i koristi se manje pesticida. Isto tako, ja volim brojke, u Americi ima najveća kolonija slepih miševa, u pitanju je pećina koja se zove Bracken, gde tokom leta živi kolonija koja broji 20 miliona slepih miševa. Ta kolonija svake noći pojede 100 tona insekata, znači jako, jako značajnu ulogu imaju u regulaciji brojnosti insekata. Osim toga, već sam spomenula da se neke vrste hrane voćem i imaju jako značajnu ulogu u rasejavanju tih biljnih vrsta.
Ono što je značajno da pomenemo na samom smo kraju razgovora, šta raditi ukoliko slepi miš zaluta u našu sobu?
Da, to je najčešće pitanje, zato što slepi miševi uđu u naše stanove, u naše sobe, najčešće prateći insekte, zato što ostavimo upaljeno svetlo, i onda ljudi u panici počnu da mašu peškirima, metlama, pokušavaju na neki način da isteraju slepog miša koji se uspaniči i leteće kao pomahnita od tik ispod plafona. I na taj način uplašeni ste vi, uplašeni i slepi miš. Znači najbolje je samo ugasiti svetlo, izaći iz prostorije i pustiti, ostaviti mu otvoren prozor ili vrata kuda je ušao, ostaviti ga da se malo smiri i u većini slučajeva će sam da izleti napolje.
I vrlo je važno pomenuti da i u Beogradu i u Srbiji postoje ljudi koji slepe miševe toliko vole da su spremni da se o njima brinu nedeljama ili čak i mesecima. Vi ste također bili jedna od dadilja slepih miševa, ako možemo tako da kažem.
Da, samo bih da naglasim da za taj rad sa slepim miševima je neophodno da imate dozvolu, zato što, kao što smo spomenuli, strogo su zaštićene životinje i koliko god mnogi ljudi volele slepe miševe, oni to ne smiju da rade, zato što mi imamo znanja kako to funkcioniše i imamo dozvole da to radimo. Znači, ukoliko neko od građana pronađe bebu ili adulta, da nam na čuvanje, zbrinemo ih i vraćamo nazad u prirodu.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru. Tema emisije, hoću da znam, danas bili su slepi miševi. Naša gošća je bila doktorka Ivana Budinski iz Instituta za biološka istraživanja, a nakon muzike profesor Momčilo B. Đorđević reći će nam nešto o fantastičnim scenama izletanja slepih miševa iz pećina na Tajlandu. U redovnoj rubrici emisije Hoću da znam i ovoga jutra razgovaramo sa profesorom Momčilom B. Đorđevićem i u skladu sa temom današnje emisije, profesore, i vi ćete govoriti o slepim miševima, ali i u drugom delu sveta.
Pa, slušajte, to je pre svega taj istraživački poduhvat kojim se bavi ta gospođa ili na tom institutu, ne znam tačno koji je, nisam zapamtio, je vrlo interesantan i potpuno neočekivan za mene. Ja nisam nikad mogao pretpostaviti da će se neko baviti slepih miševima, iako to je potpuno normalno da se pretpostavlja, to je biologija. E sada, zašto sam ja hteo da damo neku ruku, da olakšam tu temu i da pomenu jednu zanimljivu stvar, da su slepi miševi, odnosno neke vrste, ne svi, oni su hit u tom biološkom svetu, pogotovo tamo gde je istraživanje okrenuto prema COVID-u i prema ovoj toj velikoj porodici virusa korona. Jer je u prošloj godini, posle prve identifikacije virusa, posumnjano na slepog miša koji je u stvari rezervoar ne samo virusa korona, nego i drugih. I onda je krenula je potraga da se vidi da li je zaista slepi miš rezervoar ili tu ima nečega drugog. Tako da mi ni danas, 11. marta je bila proglašena pandemija prošle godine, što znači da evo, cela godina je prošla, mi još uvijek nismo sigurni da li je slepi miš baš pravi rezervoar ili je tu nešto umešano sa strane ili je on i jedan od posrednika. Između ostalog tu se pominje i ona civetka, ona kao mačkolika neka, koja je omiljena divljač u Kini i na meni je često, i neki od mravojeda. E sad, ovo o čemu bi ja htio da govorim, ono je vezano za jednu interesantnu stvar, da je ove godine za najbolju fotografiju koja se tiče naučnog sveta dobio jedan čovjek koji se zove Adam Dins, i koji je tu fotografiju dobio tako što je dirinčio tamo na Tajlandu, odakle ona potiče, i danima je čekao kad će se pojaviti čuvene desetine, stotine hiljada slepih miševa koji izlaze iz pećina. I sada ono što je zanimljivo, što ja nisam nikad mogao ni da pomislim u mojoj glavi, a to je da više stotina hiljada slepih miševa lete tako, zajedno, što su im krila dodirnuta, ali vizualno, međutim fizički nisu. I tako što su njihovi prednji delovi na nekoliko milimetara udaljeni od zadnjih delova. Tako da je to, kada se pojavi, recimo, to su milioni slepih miševa, kad se pojavi, to je fantastičan prizor. I onda sam prvi put i video i čuo da ljudi dolaze iz Engleske tu, uzmu godišnji odmor da posmatraju taj prizor. To je neverovatno. Kada oni lete, ti milioni slepih miševa, onda se čuje šum kao neke velike reke koja prelazi preko neke prepreke. To mora da je fantastično. E sada, ovo da se opet vratim na temu o kojoj je govorila opširnije i naučno gospođa, hoću da kažem da je zaista taj koronavirus, virus korone, jedan fenomen koji mi ne možemo to dobro da razumemo i ne možemo još uvek da ga pobedimo. To sada što mi mislimo da je sada vakcina rešila, prvo ona nije rešila taj problem, jer smo vidjeli da postoje varijante i da postoji velika verovatnoća da će se, pored korone 2, koja će možda iščeznuti, da će se pojaviti korona 3. I da je onda zbog toga neophodno već sada raditi na novim vakcinama. I nadam se da ćemo mi moći da doprinesemo razumevanju tog problema. Ja lično ne mogu da doprinesem ništa tome, zato što ja to jako, mislim, sad taj deo slepi miš, ja ću morati da se baci na poručavanje ako me neko pita, da mogu da kažem nešto pametnije od ovo što sam sada rekao.
Ali virusolozima i mikrobiolozima je također svet slepih miševa vrlo interesantan i intenzivno se u prethodnim godinama proučavaju interakcije slepih miševa i različitih tipova mikroorganizama. Dosta se zna o tome da slepi miševi mogu biti rezervoari različitih infekcija i stručnjaci su još pre više od 20 godina upozoravali na jedan ovakav potencijalni problem do koga može doći.
Tako je, kad ste to rekli, ja samo da dodam još nešto što je prosto nisam ni mogu da zamislim, da je to jedan od jednih ekonomskih detalj koji je interesantan da se vidi. Pazi, mi smo daleko od tog sveta. Tajland je tamo, on je na tom ostrovu, on je, to je Bangkok i te pecinu u kojoj se nalaze milioni tih miševa, one su po obodu Bangkoka. A kad se gleda karta, onda se desna strana, odnosno prema Kini, je Vijetnamci. To je jako daleko, mi to ne znamo, ali pazite, sad ovo što sam ja čitao da bih mogao nešto da kažem ovde, oni ekonomski zavise od slepih miševa zato što se oni hrane. Ljudi tamo, naročito u selima njihovim, oni koriste nožice u stvari. To su, kaže, izvanredno delikatno meso koje se koristi za ishranu. Tako da je taj slepi miš nije on neki zločinac, nego to je jedna životinjica koja i ne izgleda tako loše kada ga pogledate, ali koja ima tu osobinu da u sebi drži virus.
Ali važno je ponoviti ovo čemu smo već govorili, da oni kontrolišu i populacije, brojnosti populacije različitih insekata, da mogu da oprašuju različite biljke, imaju mnoge korisne uloge
šume,
u prirodi.
Šume se gustinu povećavaju zahvaljujući slepim miševima, isto to je detalj, jer oni polinacija da se odigraju šumima, to je fantastična jedna životinja.
Tako da različite organizme u našem neposrednom okruženju uzimamo zdravo za gotovo, a nismo ni svesni koliko naš život zapravo zavisi od njih.
Tako je.
Hvala vam, profesore, na ovom razgovoru.
Poštovani slušalci, bilo je ovo 27. izdanje emisije Hoću da znam, koje su pripremili i realizovali Božidar Ljubišić, Predrag Vasić, Ivana Krstanović. Moje ime je Tomica Mišljenović i želim vam prijetan ostatak dana uz program Radio Beograda 2. From afar, now I need to know you and bring myself a little closer. Yeah, a chance to hold you in my arms and put our love in motion. It makes me say. Change a single thing for to me, girl, you're the star. You supported me with love, honor, and devotion. Yeah, now you can believe in me and sharing love's emotions.